Элинде билим алууга укугу бар, жашасын Азербайжан. Бизди жек көргөндөр жоголсун деп ураан чакырышты. Иранда азерилер калктын 1/4 түзөт деп саналат. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми Аварай менен Рейна Мелис кызы тааныштырса.
Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча республиканын бардык аймактарында күн ачык болот. Ал эми бүгүн 3-августта кээ бир жерлерде ала булут каптап турат. Абанын температурасы Баткен, Талас аймактарында 29-34 дараже ысык, Ош, Жалал Абад, Чүй облустарында 30-35 дараже ысыйт, Нарында 25-30 дараже жылыйт, Көл Кылаасында 23-28 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы 33-35 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер таң азаттыктын толкунундасыздар. Өзбекстанда ири көлөмдөгү жардыргыч заттын кармалышына байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Ташкент өкмөтүнө нота жолдоду. Жүк менен кошо аны коштоп бараткан адамдар да азыр камакта. Кыргызстан тараптан жүктүн ээси баары мыйзамдуу экендигин белгилесе, Өзбекстанда расмий маалымат агенттиктин кабарында бул көлөмдөгү жардыруучу заттар өлкө аймагы аркылуу документсиз өткөрүлүп бара жатканда кармалган. Маселенин чоо жайына Улан Алымкулуулу толугураак токтолот.
Кыргызстандык жарандар жана алар алып келе жаткан жүк Өзбекстан аймагында 23-июл күнү эле кармалгандыгы менен бул боюнча алгачкы маалымат бир жумадан кийин 31-июл күнү гана ачыкталды. Өзбекстандын пресс уз инфо маалымат агенттигинин ошол күнкү кабарында айтылгандай, Өзбекстан Республикасынын чек ара күчтөрүнүн аскер кызматчылары Кыргызстанга 43 тонна аманит жардыруучу затын тартып бара жаткан 3 автоунааны Фергана облусундагы Жапагы өткөл бекетинен кармашкан. Жүктү коштоп жүргөндөр ал Ош шаарына бара жаткандыгын, ал Кыргызстандын Кыргыз геолотех комплекс ишканасына караштуу экенин билдиришкен, бирок муну ырастаган кандайдыр бир документтерди көргөзө алышкан эмес. Бул жерде белгилеп кетүү керек, Өзбекстан Республикасы менен Кыргыз Республикасы ортосундагы мамлекет аралык келишимдерге жана Өзбекстандын өзгөчө жүктөр жана аскер контингенттердин транзити жөнүндөгү мыйзамдын 8-биринесине ылайык жарылуу коркунучу бар жүктөрдү Өзбекстан аймагы аркылуу алып өтүү тиешелүү компетенттүү органдар менен күн мурунтан макулдашылгандан кийин гана жүргүзүлөт. Зарыл документтердин жоктугуна карабай, өзбек тарап Өзбекстан Республикасы менен Кыргыз Республикасы ортосундагы түбөлүк достук жөнүндөгү келишимдин принциптерине таянуу менен Кыргызстандын кармалган жарандарын коркунучтуу жүктү Өзбекстан аймагы аркылуу ташууга уруксат берген, анын ичинде жүктү жөнөтүүчүн жана алуучунун далегин ачыктаган документтер пакетин алып келүү үчүн бошоткон. Бирок бир апта ичинде Кыргыз Республикасынын тиешелүү органдарынан жүк боюнча документ жаныталган факты боюнча расмий кайрылуу түшкөн эмес. Кырдаал ансыз деле тынч эмес. Кыргызстандын түштүгүнө ким жана эмне үчүн жардыруу зат жеткирүүгө аракеттенген деген суроо туулат деп белгиленген эле Өзбекстандын пресс инфо маалымат агенттигинин 31-июл күнкү кабарында. Аталган маалымат агенттиги расмий болбогондугу менен расмий Ташкенттин көз карашын чагылдыруучу маалымат каражаты катары эсептелинет. Бул аралыкта кыргыз тараптын маалыматы Өзбекстандык агенттиктин кабарына караманча каршы чыгууда. Жүккө ээлик кылган Кыргыз геолотех комплекс ачыктык тег акционердик коомунун башчысы Мисир Мадиаровдун 2-август күнү Азаттык радиосуна айтканына караганда, жалпысынан 11 адам, анын ичинде 3 айдоочу, ишкананын 2 жана ички иштер министрлигинин күзөт полкунун 6 кызматкери бошотулбастан 10 күнгө жакын убакыттан бери жүк менен кошо Өзбекстан аймагында кармалып турат. Мадиаров ырастаганда, эгер алар мурда жөн эле кармалып турган болсо, эми өзбек тарап жүккө экспертиза жүргүзүп, расмий тергөө чараларын башталарын айтышкан. Мадиаровдун айтымында, тоо кен өндүрүшү менен алектенген ишканаларды жардыргыч зат менен камсыздоо үстүндө иштеген Кыргыз геолотех комплекс ишканасы азыркыдай жагдайга алгачкы ирет гириптер болуп отурат.
Биз мына 15 жылдан көбүрөөк иштеп атабыз ушу перевозка менен, бирок биринчи жолу ушундай болуп атат да. Ошол эле жолдон тияка да өтөбүз. Мындайча айтканда, жанагы охранниктер менен, охранниктер да обязательно же автомат, же пистолет болот, бияка да ошол менен өтөбүз. Ушундай кармалыш биринчи эле жолу болуп атат. И биз деле өзүбүз ошол эч кандай, мындайча айтканда, эмесин таппай атабыз да. Себеби эмнеден экен
деген Мисир Мадияров Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, алар жүк тараптагы эле Таджикстандын Исфар районундагы заводтон тартып келе жатышкан. Эң акыркы жүк буга чейин июнь айынын башында алынып келинген. Андан соң түштүктө кан төгүлгөн окуяларга байланыштуу иш бир азга токтоп, кайра өнөктөш ишкандардын өндүрүштүк муктаждыгынан жүктү ташын улантууга туура келген. Бирок соңку кылдарды эске алуу менен күзөтчүлөрдүн саны көбөйтүлгөн болчу. Жүктүн жананын кармалуусунун чоо жайын териштирүү үчүн буга чейин Кыргызстандын ички иштер министрлиги Өзбекстан тарапка 2 ирет кат жолдогон.
Биринчи эле кармап бир 15-20 мүнөт өткөндөн кийин эле менин ошо орун басарым кебиз барып сураптыр да пограничниктерден. Эмне үчүн десе, алар айтыптыр: Сергдин грузуңарга биздин тиешебиз жок, бизде претензия к милиции дептир. Булар оружие менен өтүп анан бизди мурун предварительно уведомлять этиш керек, согласовать этиш керек, анда мындай без претензий кетирет элек деп биринчи жолу ошондой деген.
Деди кыргыз геолотехкомплекс ишканасынын башчысы Мисир Мадияров. 2-август күнү болсо Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Өзбекстандын Бишкектеги элчилигине нота жөнөттү. Бул маалыматты министрликтин кымыш өлкөлөрү боюнча департаментинин Азаттык радиосуна ырасташты. Ал эми Борбор Азияга адистешкен орус журналистинин талдоочу Санабар Шерматованын пикиринде Кыргызстандык ишкана жүгүнүн Өзбекстан аймагында кармалуусун саясий жүйөгө байланыштырууга азырынча негиз жок.
Улан Алымкул уулу болду. Бул темага саат 9:00 программабызда дагы кайрылмакчыбыз. Сиздер таңка азаттыкты угуп жатасыздар. Ош Жалал Абад окуяларында үй жайсыз калгандар кыш күрөөгө чейин баш калка кылар жай таба аларын билбей сана аркап турушат. Бул аймактарда бүгүнгө чейин убада кылынган турак үйлөрдүн курулушу али баштала элек. Жалал Абаддан Рыспай Абдраимов буларды билдирет.
Жалал Абад Ош шаарларын калыбына келтирүү мамлекеттик дирекциясынын жыйыны имараттарды кайра куруу маселесин талкуулады. Турак жайларды тургузуу каражатын идаралык уюмдар менен кыргыз өкмөтү, жергиликтүү казына жана жарларынчылар өздөрү көтөрүшөт. Бирок өкмөттөн каражат келе элек. Жалал Абад шаар башчынын биринчи орун басары Алишер Ахметовдун маалыматы боюнча үй курар жайлар текшерилди. Уштапта өрттөнгөн жайлар тазаланууда. Тазалоо ишине техникалар тартыш. Өткөн окуяларда имараттардын өрттөлгөнүнөн алардын мүлк байлыктарын кошпо болгондо шаар 250 миллион сомдон ашык зыян тарткан. Буунун качкындары боюнча башкы комиссариаты баштаган эл аралык төрт уюм имараттардын 50 чарчы метрине чейинки курулушун бүтүрүүнү чечкен. Жалал Абад шаарында май июнь айларында башаламандыктарда 160 имарат толук өрттөнгөн, деди Алишер Ахметов.
Баштап туруп привязкасын чыгарып кетет. Ар бир үйдө индивидуальный архитектор менен дирекциянын өкүлү барып туруп отдельно карап чыгыш керек. Ал жерде ар түрдүү фундамент бар. Бузулбаган жарактуу фундаменттер ашык көп болуп калышы мүмкүн. Дирекция яна кошумча кылып кетиш үчүн привязкасын чыгарып кетиш керек. То есть технический документацияны даярдашты баштайт. Лекин убакыт кетип атат. Ар бир үйгө биз биттен распоряжение чыгарып бере деген болсок созулуп кетет. Ошон үчүн биз общий кылып турабыз, кат бердик. Можете начать строительство деп.
Облус тургуну Халдарбай Салиев үстүнө жыйылган чөптөрү менен күйүп кеткен малканасы ким өрттөгөнүнөн кабарсыз. Абалынан кабар алган өкмөт адамдары бирөө жардамы тууралуу ага ооз ачкан эмес.
Түндөсү уктап аткан эле ушу турсак касыр кусур янып аткан. 250 пресс бар болчу. Чөп. 100 баадай пая. Шипер, жагачтар. 17 метрдей жер күйдү да. Көрдүк. Бири коюп бири жардам берабыз деп эч кимиз айтмас. Көрүп эле кетишти.
Өкмөттүн жарланууларга зарыл каражатты берүүнү кечеңдеткен себеби түшүнүксүз. Чукул кырдаал министрлигинин мурда өкүлү Садыржан Хажиматов курулушка ыңгайлуу убакыттын өтүп баратканына, турак жайсыздарга мамлекеттин колдоосу тууралуу маалымдалбаганына бушайман. Табият кырсыгынан жапа чеккендерге таркатылгандай каражаттарды бөлүп берсе адамдар баш калкасын өздөрү тургузуп алмак, дейт Садыржан Хажиматов.
Кеген анау үйлөрдү көрүп келдик азыр. Иш эч кайерде болмайт. Адамдар өздөрү кылышыпты. Ахыр пулду бермейт эми ошолорго. Башламайт эми ошолор. Мына 3-4 айды көтөрүп койсо болот, 2-3 ханалы үйдү. Акчаны бериш керек азыр. Транш кылып, бөлүп, азыр биринчи траншты бериш керек.
Жалал Абад шаар тургуну Этибар Камилжанованын үйү өрттөнгөндө көпчүлүк жарланууларыдай үстүндө өкөнөөнөн башка эч буюм мүлкү калган эмес. Тамак ашка да каражаты жок. Берилген азык түлүккө иши чыкпаган аял үйсүздөрдү кыш камы бөтөнчө өлөн торуна угузду.
Кандай жашоо шарт болот? Эми биздин үйлөрүбүздү келе берсин, жашообузду түргүзүп берсин.
Анын тагдырлашы Мунускан Абдумажидова өзү чатырда, бала чакасы чарпая жерде күн өткөрүп, курулуш материалын сатып алайын десе каражаты жок. Курула турган үйгө ажыратылган короосундагы жерге үмүттүктөрүн айтты.
Эң жашаганга эч нерсе жок. Палаткада үйгө азырча эч нерсе жок хала. Цементтен тартып, тонду жапкан хамма нерсе керек да. Өзүбүздө эч нерсе жок. Жардам берабыз деп айланып келип көрүп кетишип, күн өтүптү. Эми соок келипти, кыш якынлашып келипти. Жок, хала эч нерсе дараги жок. 8:40 ошо ханага кавлап таяр кылып койлар деди. Кече балдарым кавлашып таярлашып койду. Ошо 2-3 хожалык адамдарды уйкумастан күйүп кетти да. Бүтүн махалабыз боюнча тугаларга барып жашап келипти, палаткада отурушупту.
Жалал Абад Ош шаарларын калыбына келтирүү мамлекеттик дирекциясы өткөн айлардагы тополоңдо Жалал Абад облусунда 700 имарат өрттөлүп, анын 424 кайра курула турганын, курулуш иштери жакын күндөрдө башталарын билдирди. Уктуруунун дарда Нурсултан Драимов.
Саат 7:15 өттү кезек азаттыктын кабарларында. Кызыл Чырым уюму Пакистандан селден жапа тарткандардын санын тастыктады. Уюмга ылайык жаратылыш кырсыгында аз дегенде 1100 киши сууга чөгүп, нөшөрлөп өзгөчө көп жааган жаандан улам жүргөн селде 2.5 миллиондон ашык киши жапа чекти. Орусияда катуу ысыктан чыккан улуу өрттөн бүгүнгө карата 40 кишинин өмүрү кыйылды. Президент Медведев өлкөнүн 7 аймагында чукул абал жарыялады. Обама АКШнын Ирактагы согуштук операциялары план боюнча 31 августта бүтөөрүн бышыктады. АКШнын президенти майып америкалык согуш ардагерлеринин улуттук курултайында чыгып сүйлөдү. Өмүрбек Текебаев парламенттик шайлоонун катышуучуларынын этикалык кодексине кошулду. Атамекен партиясынын төрагасы кечээ кол койгон кодексте жогорку кеңешке шайлоону таза өткөрүү, өлкөдө тынчтыкты сакта бузучууга жол бербөө сыяктуу маселелер коюлган. Тажикистанда медресе жетекчиси окуучулары кармалды. Ички иштер министрлигине ылайык Абдыкахор атайын уруксаты жок болсо да балдарды окутуп акалган. Саламаттык, тазалык эрежелерин сактаган эмес жана 7 жашка чыга элек балдарды окуткан. Иранда азери улутундагылар демонстрацияга чыгышты. Азаттыктын фарсы кызматына ылайык азери дегенде 2000 киши Табриз шаарында дискриминацияга нааразылык билдирип, тил укугун талап кылышты. Микрофондо бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми эл аралык темаларга өтсөк. Пакистандагы сел бери эле дегенде 1100 кишинин өмүрүн алды. Миңдеген адамдар али суу каптаган аймактарда камалып турат. Суу баскан аймактардан айрым жугуштуу илдеттер чыга баштады. Куткаруучуларды коштоп жүргөн кабарчылардын айтымында селден жабыр тарткан элде өкмөттүн жардам көргөзүүгө жөндөмсүздүгүнө кыжырданган маанай күчтүү. Улан Алымкул уулу баяндайт.
Пакистанда адаттан тыш жамгырды коштогон селден 1100 ашуун адам каза тапкандыгы кечээ күнгө карата аныкталды жана курмандыктардын саны дагы өсөрү күтүлүүдө. Суу ташкындан эң көп жабыр тарткан Хайбер Пахтунхва провинциясында 1000 адамдарга али жардам бар элек. Эл аралык Кызыл Чырым уюмунун эсебине караганда селдин кесепеттеген адамдар саны 2.5 миллионго чейин жетүүсү мүмкүн. Сел кыштактарды жууп кеткенден аман калгандар башманектөөгө анча мынча мүмкүнчүлүк берген жайларга жайгаштырылды жана маалыматтарга караганда жабыр тарткан калк арасында Пакистан өкмөтү талаптагыдай жардам көргөзө албагандыгына кыжырданган маанай күчтүүдөй. Маслен Пешавар шаарында селден аман калгандар үчүн уюшулган лагерде башкаркылап жаткан төмөнкү аял Рейтер агенттигинин кабарчысына буларды айтты. Мен Жабина деген кыштактан келдим. Биз баарын жоготтук, эч нерсе сактап кала албадык. Бут кийимибиз, атүгүл балдарыбызда бут кийими жок. Балдарыбыз жылаңайлак жүрүшөт. Алар тамак сурап ыйлашса, бул жердеги адамдар тамак аш нөөмөтү менен берилерин айтууда. Бизге көп нерсенин кереги жок, оболу бут кийимге жана кийим кечеге муктажбыз. Пакистан бийлиги жарандык куткаруучулар менен катар суу каптаган аймактарга миңдеген аскерлери жөнөттү. Бирок кырсык болгон жерде жүргөн кабарчылардын баяндамаларына караганда кыйроонун масштабы ушунчалык чоң болгондуктан алардын аракети жетишсиз экендиги байкалууда. Селден улам эгин талаалары талкаланды, элдин мал жаны, автоунаалары агып кетти, турак үйлөр, жолдор жуулуп, көпүрөлөр бузулду. Суу ташкындын арты мындан башка кесепеттер менен да коштолчудай болуп турат. Хайбер Пахтунхва провинциясынын маалымат министри Миян Ифтихар Хусейндин айтымында айрым аймактарда холера илдети чыккандыгы ырасталган. Холера жана ич өткөк көңдүү илдеттерин жайылып кетүүнүн реалдык коркунучу бардыгы тууралуу британдык World Vision гуманитардык уюмунун жергиликтүү жетекчилеринин бири Ярхан Бангашта эскертти. Бурулукта буунун башкы катчы Пан Ги Мун Пакистандагы трагедия аны терең кайгыга салгандыгын белгилеп, жабыр тарткандарга 10 миллион долларга чейин жардам убада кылды. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун айтымында Вашингтон баштапкы колдоо катары 10 миллион долларга жакын жардам жана жабдуу жөнөтүүдө. АКШнын Пешавардагы башкы консулу Элизабет Руттун айтымында эң оолу кече азык түлүк жеткирилди. Today we are bringing in through the United States military. Биз бүгүн бышырылган жана пайдаланууга жеңил тамак аштан АКШ армиясы аркылуу 62 000 даананы алып келдик. Тамак аштын бул түрү дагы келе жатат. dedi Amerikalı konsul. AKŞ'ın Pakistan'daki elçiliği tik uçaklardı, kayıklar, desalma köprülerdi, su kuyulgan jabdulardı, azık türüktü alıp gelip işin koordinasyonu Pakistan'a yardım yönetiyorum. Kıtay menen Kanada jarladı. Ulan Alımkuluoğlu, Азаттык.
Бразилиянын президенти Ирандык жаранга башпаанек сунуш кылды. Мекенинде Сакинех Мухаммади Аштиани аттуу айым ала жипти аттады деген айып менен өлүм жазасына кесилген эле. Толугураак Камиля Асранкулова баяндайт.
Президент Луис Игнасио Лула да Силва Бразилиянын түштүгүндөгү Куритиба шаарында сүйлөп, ала жипти аттады деп айыпталган ирандык Сакинех Мухаммади Аштиани айымга Бразилия башкалка камсыз кылышы мүмкүн деп билдирди. Мындан тышкары, эл аралык коомду тынчсыздандырган бул өкүмдүн дайынын ачуу үчүн Лула мырза Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад менен болгон достук катнашын ортого салганга даяр экенин белгиледи. Ирандын президентине жана элине өзүмдүн достук жана пейилдик мамилемди салып, эгер ал аял Иранда проблема туудурса, биз аны Бразилияда кабыл алганга макулбуз, деди Луис Игнасио Лула да Силва. Ала жипти атыганга күнөөлүү деп табылгандан мурун 43 жашар Аштиани 99 жолу таяк менен сабалган. Кийин жубайын өлтүрдү деген чек менен Табризде бул сот иши кайрадан ачылган. Ал айып расталган эмес, бирок никени бузду деген күнөөсү башынан каралып, таш менен уруп өлтүрүү өкүмү чыгарылган. Луис Игнасио Лула да Силванын кийлигишүүсү эл аралык коомдун басымы астында ирандык бийликтин аракеттерине бир аз таасир эткенде көрүнөт. Башында өкмөт Аштиани айымдын өлүм жазасын кийинкиге калтырып, андан соң таш менен жазалоону асып өлтүрүү жазасын алмаштырганга мажбур болгон. Лула мырзанын бул аракети Америка Кошмо Штаттары, Европа Биримдиги жана бир канча эл аралык укук коргоо уюмдарынын Аштианини бошотуу талаптарын коштоду. Айта кетсек, Бразилиянын президенти Лула Ирандын президенти Ахмадинежад менен абдан жылуу мамиледе. Май айында Луис Игнасио Лула да Силва Ирандын гидролук программасынын үстүндөгү талаштардын чечилишине далдалчы катары катышкан. Ирандын өкмөтү Аштиани айымдын адвокаты Мухаммад Мустафаейди дагы камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Анын аялын жана күйөө баласын кармап кетишип, Мухаммад Мустафаей өзү болсо, ошондон бери дайынсыз жоголгон. Мустафаей мырза башында Аштианиге коюлган айыптарды адилетсиз деп, бул сот ишин эл аралык деңгээлге чыгарып келген.
متاسفانه با توجه به اینکه اثبات اینجوم بسیار مشکل هست بلند اینکه ادله اثبات
кебир судьялар өлүм жазасын чыгаргандан тартынат. Анткени мындай өкүмдү далилдөө көп учурда кыйын. Бирок ошол эле учурда кээбирөөлөрү мындай чечимди чыгарышы ыктымал. Мындай учурда өкүм чынчыл күбөлөрдүн далилдеринин негизинде болбой, көпчүлүк учурда судьянын өзүнүн кабардарлыгынын негизинде чыгарылат. Бул албетте көп суроолорду туудурат. Ал ар кандай талаштарды деп айткан Мухаммад Мустафаей. 29-июлда лондондук адам укуктары боюнча активисттер Сакинех Мухаммади Аштианинин катын ачыкка чыгарышкан. Анда Аштиани айым мындай деп жазыптыр: таш менен уруп өлтүрүү өкүмү чыккан күнү мен аябай терең ойго чөмүлдүм. Аң сезимимди жоготкон сыяктуу болдум. Мен өлүмдөн корком. Мага тирүү калганга жардам бергиле жана балдарымды менден кучактап койгула.
Камиля Асранкулованын баяндамасы болду. Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Статистикага ылайык, Орусияда жылына 2,5 миңдей өспүрүм өз жанын өздөрү кыят. Бул Батыш Европа өлкөлөрүндөгү орточо көрсөткүчтөн дээрлик 2 эсеге көп. Психолог адистер Орусияда балдарды коргоо системасы начар өнүккөндүгүн айтышууда. Сөз Айнура Жекше кызында.
4 ай мурун 10 жаштагы Саид Фехретдинов Орус башкалаасындагы көп кабаттуу үйдүн терезесинен бой таштап каза болгон. Ата-энеси ал мектепте таяк жеген учурлар көп болчу дешет. Классташтары аны мусулман ысымы жана улуту боюнча татар болгондугу үчүн токмоктошчу. Атүгүл мугалимдердин бири ага сексуалдык жагынан асылган. Мектеп жетекчилиги болсо ага көз жумуп койчу, деп танышат Фахретдиновдор. Саид окуган мектепти кадеттерди даярдашат. Анда аскерий, патриоттук жана диний сабактар көбүрөөк окутулат. Окуу жайынын директору Евгений Веденский алардын мектеби биринчи кезекте жетимдер, татаал үй бүлөлөрдөн чыккан балдар үчүн негизделгенин, ал жерде тартипке көп көңүл бурууларын айтат. Ал Саиддин ата энеси айткан айыптоолорду четке кагып, алар күнөөнү мектепке оодара салдыгылары келет дейт. Директордун айтымында ата эне баланын аны башка мектепке которуу суранычтарына көңүл бурбай коюшкан.
Были опрошены все дети.
Избиение однозначно, если даже имело место.
Биз башка балдардан сураштырып көрдүк. Сайыт токмок жесе да, ал мектептен тышкары жерде болгон окуялар, анын классташтарынын уруп сабоолорго эч кандай тиешеси жок. Сайыттын атасы Рамил баласы башка жөнөкөй мектепке которуу жөнүндө суранганын жашырбайт. Бирок ал кадеттердин окуу жайы баласы үчүн ыңгайлуураак болот деп чечкенин айтат. Психологтор өткөн мезгилди баштан кечирген Россия өңдүү өлкөлөрдө саясий жана социалдык бестабилдүүлүк катардагы үй бүлөлөргө чоң таасир тийгизет деп расташат.
К сожалению, системы, которая бы эффективно работала на выявление и профилактику насилия.
Тилекке каршы бизде балдарга каршы зомбулук фактылары нын бетин ачуу жана аларды алдын алуунун эффективдүү системасы жок, дейт балдардын психологу Александр Шадура. Россияда психологтор балдарга ыдык көргөзүү учурлары жөнүндө социалдык кызматкерлерге отчет берип турууга милдеттүү эмес. Жана Шадурун айтымында алар милициянын сырын жакшы билгендиктен балдарды андан ары стресс кылбоону тандашат. Сайыттын атенеси педофилия деп айткан окуядан кийин аны менен психолог иштеген. Бирок ал бул факт жөнүндө керектүү жерге маалымат берүүнүн ордуна атенеси аны териштирбей коюуга кеңеш берген. Россияда проблемалуу үй бүлөлөргө жардам берген же ата-энелердин балдарды кордошун алдын алган социалдык кызматкерлер жок. Бирок сайыттын ишин иликтеген тергөөчү Алексей Касаткин мындай учурларда социалдык кызматкерлердин ролу чектелген деп түшүндүрөт.
Они ходят по неблагополучным семьям. Что значит неблагополучная семья? Там где пьют, они ходят, да? Там где скандалят, да?
Ушул социалдык кызматкерлер ата-энелери ичип алып мушташкан, чырлашкан үй бүлөлөргө барышат. Бирок адатта андай үй бүлөлөр де балдар өздөрүнүн жанын өздөрү кыйышпайт. Андай учурлар экономикалык жактан анча бай да, жакыр да эмес орто үй бүлөлөрдө көп жолугат. Ошол чөйрөдөн чыккан балдар арасында жакындарына, турмушуна нааразы болгондор көп. Касаткин кесибине байланыштуу мектеп окуучуларынын өзүнүн жанын өзү кыйган учурларына көп күбө болорун айтат. Сайыттын өлүмү үчүн тигил же бул тарапты күнөөлөгөнгө болбойт. Мектептеги, үйдөгү проблемалар чогулуп калган, дейт тергөөчү. Өздөрүнүн жанын өзү кыйган балдардын саны өсүп жатканы менен жакында Россия де мектеп психологторун азайтуу чечими кабыл алынган. Айрым адистер мектеп окуучуларынын баардыгын атайын текшерүүдөн өткөрүп, агрессия же өз жанын кыюу тенденциясы жокпу деп аныкташ керек деген сунушун айтышат.
Айнура Жишек кызы болду. Кезек Азаттыктын басма сөз баяндамасында биз менен Бишкектен түз байланышта Шайлообек Дүшеев.
Форум кезинде Аят пресс гезитинин баш редактору Жылдыз Мусабековага белгисиз бирөөлөр тарабынан ар кандай коркутуулар болуп, ал күч органдарына арыз менен кайрылганын уктук деп. Баягы Петровка окуясында Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги болуп турган Жеңиш Жоробеков жаңжалдан кийин кызматтан алынып, бирок конган тийиптин аркасы менен Бишкек милициясынын орун басары начальниги, кийин Тогузторо рай милициясынын начальниги болгон. Бүлөкбаев, Аргынбаев, Рыскулов сыяктуу жигиттерди 2 жыл эскен Жоробеков жаңы бийликтин да эбин тааптыр. Жаңы бийлик аны түз эле Чүй облу милициясынын начальнигинин орун басары кылыптыр деп маалымат таратты. Форум андан ары экс министр Рыскелди Момбеков менен маекти басты. Рыскелди мырза эл аралык полиция күчтөрү жөнүндө сөзүндө Ак үйдүн маалымат кызматы алардын максатынын маанисин ачып бергенде акцияга чыккандар акылга алчап аягында макул болмок. Эл аралык коопсуздук кеңешинин уюму ошол Оштогу оор окуялардан кийин канчалаган жардамын берип жатат. Алардын миллиондогон гуманитардык, гранттык жардамдарынан биз баш тартпайбыз да, адамдарынан баш тартканыбыз кандай? Жаратыбызды айыктырганга жардамга келаткан адамдарды жарга такаганыбыз бул жакшылыктын жышаны эмес. Куралчан баягиктерди кубалагандын ордуна куралсыз жардамга келе жаткан полициялык күчтөрдү кубалаганыбыз Кудайга деле жакпаса керек. 60 ашпаган полициялардан биздин эмес, башпага турган бандиттердин жүрөгү түшсүн деп айтты. Бул санга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин маеги да жарыяланды. Бакиптер кармалмайын өлкөнүн коопсуздугу коркунучта экендигин моюнга алган Дүйшөбаев: мына жакында эле Нурлан Темирбаевди кармап келдик, ага чейин Оксана Малеванаяны, Үсөн Сыдыковду, Бакыт Калиевди кармап бергенбиз дегенине кабарчы. Бирок үй камак деген жок шылтоо менен кайра эле бошотуп атпайсыңарбы дегенине баш чекиз. Убактылуу өкмөттүн төрайымынын сот, прокуратура тармагына жооп берген орун басары Азимбек Бекназаров көзөмөлдүк кылат буга. Бул суроону ошол адамга берсеңер туура болмок деген жообун берди. Бүгүн жарык көргөн көгө саба кесипти журналист Салтанат Кыдырмаеванын коогалаңдан кийинки Ош кооптонуудан кайт элек деген макаласын тартуулады. Ош окуясы тууралуу көгө сабадагы кеп андан ары уланып, кыргыз жер коомунун төрагасы Аман уулу Алимбектин айткылачы кайсы лидер эл үчүн өлдү деген Бишкектин тургуну Садыр Чоңмурунуптун качкан өзбек өз чек арасынан деле кордук көрдү деген ат менен интервьюлар жарык көрдү. Ушуну менен баяндамасынын биринчи бөлүгүнө чекит коюлду. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлообек Дүйшөев болду. Саат 7:30 сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Экс-депутат банкир Болот Байкожоевдин убактылуу өкмөттүн экономикалык саясатына ичи чыккан жок.
Көктала кыргыз посттан өтүп 3 солдаттын көзөмөлдөө экен дайым шоферлор асфальтта көлүгө жагда жаткан болчу. Суусундук жол тарбына таштап кыргыздар өтүп турду.
Алдыда ушул темага кайрылабыз. Түштүктөгү кооганы иликтөө боюнча улуттук комиссиянын жетекчиси Абдыгани Эркебаев азаттыктын суроолоруна жооп берет, маданий жана башка темаларда болмокчу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кезек соңку кабарларда. Кызыл чырым уюму Пакистандан селден жапа тарткандардын санын тастыктады. Уюмга ылайык жаратылыш кырсыгында аз дегенде 1100 киши сууга чөгүп, нөшөрлөп өзгөчө көп жааган жаандан улам жүргөн селде 2.5 миллиондон ашык киши жапа чекти. Орусияда катуу ысыктан чыккан улуу өрттөн бүгүнгө карата 40 кишинин өмүрү кыйылды. Президент Медведев өлкөнүн 7 аймагында чукул абал жарыялады. Мариэль, Мордова, Владимир, Воронеж, Москва, Төмөнкү Новгород жана Рязан областтарында ошондой эле элге өрт аймактарына барууга тыюу салынды. Чукул абал министрлиги акыркы 24 саатта эле 500 жерде жаңы өрт чыкканын кабарлады. Бирок өрт өчүрүүчүлөр өз ишинде жылыш болуп, өрт жалынып бастап жаткандыгын айтышууда. Обама АКШнын Ирактагы согуштук операциялары планы боюнча операциялары 31 августта бүтөөрүн бышыктады. АКШнын президенти майып америкалык согуш ардагерлеринин улуттук курултайында чыгып сүйрөдү. Ал согуш аракеттерине тартылган бардык аскерлерди ушул айдын аягына чейин алып кетүү багытында жылыш бар экендигин белгилеп, ал өзү президенттик кызматка келгенден бери бардык болуп 90 000 аскер чыгарылганын кошумчалады. Барак Обаманын сөзү боюнча Иракта кала турган 50 000 өткөл аскер күчтөрү Ирак коопсуздук кызматтарын машыктыруу, контрчалгын операцияларын жүргүзүү жана АКШнын согуштук эмес иш-чараларынын коопсуздугун камсыздоо менен алек болмокчу. Өмүрбек Текебаев парламенттик шайлоонун катышуучуларынын этикалык кодексине кошулду. Ата мекен партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Өмүрбек Абдрахмановдун айтымында партия төрагасы кечээ кол койгон этикалык кодексте жогорку кеңешке шайлоону таза өткөрүү, өлкөдө тынчтыкты сактап, ызычууга жол бербөө, атаандаш партиялар бири бирин жөн жеринен каралабоо, эл арасын жыксалбоо сыяктуу милдеттер алынган. Тажикистанда медресе жетекчиси окуучулар менен кармалды. Ички иштер министрлиги билдиргендей, Абдукахор атайын уруксаты жок болсо да балдарды окутууга калган. Саламаттык, тазалык эрежелерин сактаган эмес жана 7 жашка чыга элек балдарды окууга алган. Иранда азери улутундагылар демонстрацияга чыгышты. Азаттыктын фарсы кызматына ылайык азери дегенде 2000 киши Табриз шаарында дискриминацияга нааразылык билдирип, тири куугун талап кылышты. Кечээки демонстрация башталгандан көп өтпөй ага демиргечил Басич полициясы кол салып 10 кишини сабады. Аз дегенде 12 киши камакка алынды. Демонстранттар ар кимдин өз эне тилинде билим алууга укугу бар. Жашасын Азербайжан. Бизди жек көргөндөр жок болсун деп ураан чакырышты. Иранда азерилер калктын 1/4 түзөт деп саналат. Бул азаттыктын соңку кабарларынын учкай мазмуну болду. Эми абарайын десек, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча республиканын бардык аймактарында күн ачык болот. Ал эми бүгүн 3 августта кээ бир жерлерде ала булут каптап турат. Абанын температурасы Баткен, Талас аймактарында 29-34 дараже ысык, Ош, Жалал Абад, Чүй облустарында 30-35 дараже ысыйт, Нарында 25-30 дараже жылыйт, Көл кылаасында 23-28 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы 33-35 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Микрофондо бул мен Жаңыл Юсуп жан сиздер таң казаттык угуп жатасыздар. Болот Байкожоев Кыргызстандын эмгек сиңирген экономисти. Ал жетектеген Ысык Көл Инвестбанкын кезегинде Бакиевтин кишилери тартып алышкан. Банкир бүгүнкү күндө Кыргызстанда экономиканын саясатка баш ийип калганын өкүнүчтүү көрүнүш деп баалады. Анда эксперттин Кыргызстандын саясий экономикалык маселесине кадр саясатына карата көз карашын билсек, маектешкен Аманбек Дилденбай.
Болот мырза, бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы саясий экономикалык абалга сиздин көз карашыңыз кандай?
Бул этапты экиге бөлүш керек да. 7-апрелге чейин бүт экономика Бакиевтердин үйлөсүнө иштечи. 7-апрелден кийин жаңы бийлик келип, көп саясат окуялар болуп, кичине экономиканы кичине мындай төмөндөтүп койду да, чек аранын жаап башкаларды. Но мен бир жерден айткым келет да, убакыт өкмөттөр 14 киши келгенден кийин ар бир киши өз милдетин аткарыш керек эле. Силовой блок өзүнүн ишин жасаш керек эле, экономический блок өзүнүн. Ошон үчүн мен айткым келет да, экономический блок мүмкүндө и силовой да блок да экөө тең кичине өзүнүн милдетин аягына чейин жакшы аткара албай калышты. Эми үчүн дегенде, булар биринчиден бийлик талашып, кызмат талашып, кайсы кишилер партиянын канча киши болуш керек деген эмелерди коюп, ошо менен
эл арасында убактылуу өкмөттүн кадр саясатына нааразы болгондор бар. Сиз ушул кадр саясатын чечүүдө азыркы бийлик кадр маселесин кандай чечиш керек деген ойдосуз?
Бакиев бийликке келгенде жалаң Акаевтердин кадрларын алып келди. Эми кайсы кадрлардын? Багы уурулган шумпайлардын баардыгын койду. Эми бүгүнкү күндө убактылуу өкмөт ошол эле жол менен барып атат. Кайра эле ошол уурдаган шумпайлардын баарын кайра коюп атат. Эми үчүн бүгүнкү күндө закон люстрацияны койбойт. Закон люстрация деген тазалоо да. Эми уурул деген түрмөдө отуруш керек. Эми бүгүнкү күндө шылтоо тигиндей кылып башка жок деп. Кандай принцип менен булар таңдап атат, мен түшүнбөйм. Ошон үчүн бул временный правительство элдер туура таамай принципиально өздөрүнүн оценкасын берип атат. Ошо элди ойлонуш керек да. Биринчи элди калп эле сөз менен алдап сүйлөбөй, иш менен көрсөтүш керек да, а чөнтөк жөнүндө ойлобой. Бүгүнкү күндө баягы эле чөнтөк мөнтөк калгандары уурдамай ошол жол менен кайра барып атабыз. Эми качан ошол бийликке таза адамдар келет? Таза келип билген адам элим үчүн, ушу аз кичинекей кыргыздар үчүн ушу ойлонуш керек. Ушунча кан төгүлдү, эртең ошону уурдап түндөй кылып кан урат. Ошон үчүн азыр эл үчүн иштеп бериш керек да.
Сиз дагы мурда ушул оппозициянын катарында жүрүп, мурдакы Акаевдин бийлигине, Бакиевдин бийлигине каршы күрөшүп жүргөн адамдардын бирисиз. Ушул тапта убактылуу өкмөт мооки саясий экономикалык кризистен чыгып кетүү үчүн эмне кылыш керек деген ойдосуз?
Мен ойлойм, бийликке келгенден кийин эртең бул жолдон кандай чыгам дегенде, бул жөнүндө программа менен чыгыш керек. Ошол программа элге жарыялаш керек. Эл менен чогуу ушул программаны аткарыш керек. Ал иштер бүгүнкү күндө жасалбай атат. Мына бүгүнкү күндө байыркы көчөдө жүргөн кайсыларды сурагандан башка эчтеке келбейт. А бүгүнкү күндө өзүбүздүн канча резервтер турат? Ошол ар бир резервтин бир тыйынга чейин туура кетип, туура пайдаланып, ошондой иштерди жүргүзүш керек да. Бийликте любой жерде түшүнгөн, билген, таза адам профессионалдарды коюш керек. Анан кийин эл ошону көзөмөл кылып туруш керек. Это бир жолу. Политика биринчи болбош керек, экономика биринчи болуш керек. А биздики тескеринен башы ылдый жакта турат, буту өйдө жакта турат. То есть политика экономиканы управлять кылып атат. Экономика болсо анан кийин политика болуш керек деген сөз да. Экономический программа болуш керек. Ошон үчүн кыргыздарда бүгүнкү күндө мага бауликин жасай албасам, анда мен ошонун башы менен жооп берем деген адамдарды койчу.
Ошондой адамдар барбы?
Кыргызстанда бар, но буларга бүгүнкү күндө ушул жаңы бийликке андай адамдар керек жок. Эми үчүн алар деген уурдабайт, уурууга барбайт, калпчылыкка барбайт деген мааниде.
Мына алдыда парламенттик шайлоо келип атат, сиз дагы бир кандайдыр бир саясий партия менен ошого катышасызбы, катышпайсызбы?
Азыр бүгүнкү күндө мен ойлойм, ушул ГБТбиз менен парламентский выбор кылып алсак эмне менен бүтөрүн мен азыр көзүм жетпейт. Мен көз ачымы эмес, но мен көрүп турам, бул чоң чатак менен бүтөт. Мен ойлойм, эртең ушул парламентке Бакиевтен өткөн шумпайлар келгенге ошондой мүмкүнчүлүк болуп турат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө элдер азыр ойлонуш керек, убакыт бериш керек, түшүндүрүш керек, Бул выборду дагы кичине бир артка жылдырыш керек. Мына Роза Отунбаеваны шайладык. Бул Роза Отунбаева бүгүнкүндө ответственность алсын, өзүнүн милдетин алып, өзүнүн тегерегин таз адамдарды чогултуш керек. Анан кийин элге ишенгенден кийин анан кийин выборго барыш керек деп ойлойм. Элдин турмушу менен мамлекет менен ойногош керек. Потому что бүгүнкүндө эл уже чыдап турган бир күн жарылат. Дагы жарылсак эмне менен бүтөт? Анда уже аябай кыйын акыбалга туруп калабыз.
Маегиңизге рахмат. Кадырман угармандар, республиканын эмгек сиңирген экономисти, эксперт Болот Байгожоев менен маекти уктуңуздар. Маекти мен Аманбек Дилденбай алып бардым.
Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Кечээ Бишкекте жогорку кеңештин алдында 60 чукул адам нааразылык акциясына чыгышты. Алар жоюлуп кеткен кыргыз керектөөчүлөр биримдеген калыбына келтирүүнү талап кылышты. Бул мекеменин мурдагы кызматкерлери бийликтен маселени мыйзам чегинде карап чечип берүүлөрүн суранышууда. Сөз Канымгүл Элкеевада.
Бакиев бийлигинин учурунда үй бүлөлүк башкарууга, коррупциянын гүлдөп өсүшүнө жана электр кубаты менен жылуулукка тарифтердин кымбатташына каршы өткөрүлгөн митингдер апрель инкылабына алып келген эле. Ушундай эле учур Акаев тушунда да байкалып, ал март инкылабы менен аяктаган болчу. Көпчүлүк ырастагандай байлыкты бир колго топтоп алгысы келген бийлик кулатылган менен митингдер токтоп калган жок. Тескерисинче нааразылык акциялар, пикет менен митингдер күчөдү. Апрелден бери дээрлик күн сайын ар кандай багытта, ар кандай деңгээлде митингдер уланып келет. Ошондой эле нааразылык акциясы бүгүн да жогорку кеңештин имаратынын алдында өттү. Нааразылык акциясына чыккан 60 чукул адам Кыргызстан эгемендиги алган жылдары эле иши мыйзамсыз токтотулган кыргыз керектөөчүлөр биримдигин калыбына келтирүүнү талап кылышууда. Ар бир аймактан келген өкүлдөр бийликтен бул маселени мыйзам чегинде карап чечип берүүлөрүн суранышууда. Ушундай эле маселени чечүүгө тоскоол кылган айрым жетекчилерди кызматтан алуусун талап кылышты. Аксы районунан келген Акмырза Момункулов кыргыз керектөөчүлөр биримдигин калыбына келтирүү менен өлкөнүн экономикасын оңдого мүмкүн деген ойдо. Анын айтымында Кыргызстан ушул жол менен экономикадагы ачыктыкка ээ боло алат.
Кыргыз Патриот Союзу калыбына келтирүү менен миллиарддаган сом жеке ишкерлердин чөлтөгүнө кетпестен мамлекеттин казынага түшүп турат. Бул Кыргыз Патриот Союзу жок кылуудан максат эгемендүүлүк алгандан кийин кээ бир чиновниктер даяр изданияларын алып коюу болгон,
деди Акмырза Момункулов. Митингчилердин арасында жогорудагы мекеме жоюлганда өз үлүштөрүн ала албай калгандары да бар. Айрымдар ишкана жоюлуп кеткен учурда алардын имараттары бийликтегилердин жакындарына гана таланып, ал эми иштегендердин документтери жоголуп кеткенин, анын айынан пенсияга чыга албай жүрүшкөнүн айтып даттанышууда. Алардын бири Сагыныш Аршеева:
аз келгенсип биздин трудовой книжкабыздын баарын ортого үйүп алып өрттөп жибериптир. Факты бар. Азыр трудовой книгам жок, көрүнгөн жерде мына же жумушка алынбайт экенмин, же иштеген пенсиямды ала албаймын, ушинтип бул жерде Жаныш Бакиевде байланышкан. Ким бийликке келсе ошолор барып ош базарын басып алып атышат да соттор иштебей жатат,
деген оюн билдирди. Буга чейин мындай митингдер апрелге чейин деле көп болгон. Бирок адистердин айтымында алардын ортосунда чоң айырмачылыктар бар. Апрель инкылабына чейинки өткөрүлгөн нааразылык акцияларда көпчүлүк бир маселенин башына биригип, бир максатты көздөгөн. Айрым серепчилер мурдагы бийликтен акыйкат чечим көрбөгөн топтор учурдагы бийликтен ошону талап кылууда деп ойлошот. Кээ бирлери азыркы митингдердин артында кандайдыр бир топ туруш ыктымалдыгын жана азыр митингдердин көбү өтө майдаланып кеткендигин белгилешүүдө. Ал эми коомдук ишмер Талапбек Сегизиков айрыкча кетсин деген пикеттерди колдобой тургандыгын айтат.
Эч бир колдобойм, потому что башка өлкөлөр көрүп отуруп айтат, бул Кыргызстан эмне болуп кеткен деп. Жаңыдан биз Роза Отунбаеваны шайлап отурсак, технический убактылуу сактап атсак, шайлоону дагы колдоп атсак деген тынчтык керек бизге,
деди Талапбек Сегизиков. Саясат талдоочу Марс Сариевдин пикиринде өлкөнүн булуң бурчунда пикет, нааразылык акциялардын байма-бай өтүшү ансыз да араң турган кырдаалга таасир этиши ыктымал. Саясий талдоочу мындай көрүнүштөрдүн мол болушуна бийликтин алсыздыгы себеп болууда деген ойдо.
Бул өкмөттүн күчү жоктугу, өкмөт Кыргызстанды контролго ала албагандыгы себеп деп ойлоп атам. Ар кайсы кызыкчылык артында турган күчтөр бири бири менен алышып атат да, бул демократия эмес. Ушинтип көбөйө берсе парламенттик шайлоо, башка немелер өтпөйт,
деди Марс Сариев. Бүгүнкү митингке чыккандардын эки өкүлүн президенттин аппаратынын өкүлү Өмүрбек Эгембердиев кабыл алып, бул маселе талкууга алынып, 3 күндөн кийин жообу берилет деп ишендирди. Чогулгандар талаптары аткарылмайынча аягына чейин турарын айтышууда. Алар мурда Советтер Союзуна кирген Орусия, Казакстан жана Өзбекстанда деле кыргыз керектөөчүлөр биримдигинин сакталып калгандыгын мисал келтиришүүдө. Ал эми Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Бакытбек Сейитовдун айтымында, ушул тапта реформа алдында турган Ички иштер министрлиги саясатка аралашпайт, бирок кандай гана митинг пикеттерде болсо, коомдук тартиптин сакталышы, ал жерде кылмыштуулук, провокацияны болуп кетпеш үчүн бардык аракеттерди көрөт жана ага кудурети жетет. Милиция саясаттан тышкары өз милдетин жана вазипаларын аткарууну улантат, деди Бакыт Сейитов. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Саат 8:15 калды, анда кезек Азаттыктын кабарларында. Кызыл чырым уюмуна ылайык, Пакистанда жаратылыш кырсыгында аз дегенде 1100 киши сууга чөгүп, нөшөрлөп катуу жааган жаандан чыккан селде 2,5 миллиондон киши жапа чекти. Орусияда катуу ысыктан чыккан улуу өрттөн бүгүнгө карата 40 кишинин өмүрү кыйылды. Президент Медведев өлкөнүн 7 аймагында, негизинен өлкөнүн европалык бөлүгүндө чукул абал жарыялады. АКШнын президенти өлкөнүн Ирактагы согуштук операциялары план боюнча ушул айдын аягында бүтөрүн бышыктады. Өмүрбек Текебаев парламенттик шайлоонун катышуучуларынын этикалык кодексине кол койду. Таджикистанда медресе жетекчиси окуучулары менен кармалды. Иранда азери улутундагылар демонстрацияга чыгышты. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми айрым темаларга кененирээк токтолобуз. Июн айындагы кок алаңды илитеп жаткан улуттук комиссия анын себептерин жана кесепеттерин 1990-жылкы Ош окуясы менен чогуу иликтей турган болду. Комиссия ошондой эле ЭКК комиссиясы менен бирге иш алып барып, аныкы менен айкаш корутунду чыгарууну көздөдү. Бул тууралуу комиссиянын жетекчиси Абдыганы Эркебаев Ошто Алишер Токсонбаев менен маегинде билдирди.
Абдыган мырза, мына улуттук комиссия ишке киришти, жумуштуга дегенде эмнеден баштадыңыздар?
Улуттук комиссия жумушун бишкекте эле баштаган болчу. Ал жерде эки жолу жыйын өтүп, биз комиссиянын ишин кандай уюштурабыз, кайсы багытта комиссия мүчөлөрүнүн кимиси эмне иш кылат деп макулдашып, анан ошонун негизинде мен жалпы республиканын калкына пресс жыйын өткөрүп кыскача маалымдадым эле. Негизги максатыбыз окуялар өткөн ошо түштүк жергесине келип, өз көзүбүз менен көрүп, өз кулагыбыз менен угуп, эл менен жолугуп, акыбалдын чыныгы чоо жайын көрө деген ниет болчу. Окуялар өткөн жерлерде болдук. Албетте таасир абдан оор, өзгөчө. Ошол окуяларга түздөн түз катышкан, көргөн, ошону өзүнүн жон териси менен сезген, өткөргөн адамдардын сөзүнө абдан оор. Ал мейли кыргыз болобу, мейли өзбек болобу, денебизди дүрбөтүп катуу сезим алып келип атат. Аны менен бирге ошол иштерди алдана турган, жөнгө сала турган, ошондон жыйынтык чыга турган дагы органдар, өзгөчө мамлекеттик администрация жетекчилери, коргоо органдары, күч түзүмдөрү менен дагы сүйлөшүп атабыз. Ишибиз бул бир топко созулат, алгачкы гана таанышуу деп айтсак болот.
Абдыган мырза, сиз Бишкектеги маалымат жыйынында айттыңыз деле 1990-жылкы Ош окуясын кошо иликтейбиз деп. Эмне себептен улам ушундай турумду карманып атасыздар?
Себеби бүгүнкү окуялардын кайрадан кайталанышынын себептеринин бири менин жана башка комиссия мүчөлөрүнүн терең ишеними боюнча 90-жылдагы улуу аламат кайрыдан биз сабак албай ошондон жыйынтык чыгарып алганбыз да, акырына чыккан эмеспиз. Ошонун айынан кайтарам да, экинчиден ушул окуяны баштаган адамдар дагы ошол окуянын 20 жылдыгына туштап, 20 жылдыгына шылтоолоп уюштурап атпайбы? Демек түздөн түз байланыш бар десек да болот.
Сиздерге да эл аралык комиссия уюшулду. Президент Роза Отунбаева эки тең кир шаркак иштешерин жарыялады. Баса Европа коопсуздугу жана кызматташтыгы түзгөн дүйнөлүк орган улуттук комиссиянын ишине үстөмдүк же жолтоолук кылбайбы?
Эч кандай андай иш кыла албайт, анткени ар бир мамлекеттин өзүнүн суверендүүлүгү бар, эркүүлүгү бар. Менимче биринчи иретте өзүбүздүн улуттук ишибиз, милдетибиз, мамлекеттик, ал эми дүйнөлүк коомчулуктун дагы мен колдогом келет, бизге кызыгып, акыбалыбызга ошонун чоо жайын терең иликтеп чыгал дегенде дагы эч кандай каршылык болгон жок. Мен дагы ошону колдоймун. Ушул багытта негизинен Скандинавия өлкөлөрүнүн адистери, саясатчылары кирген комиссияны финляндиялык депутат Кима Килинен жетектейт. Экөөбүз дагы жолугуп, жанагындай сүйлөштүк. Биз бирге жолтоолбостон кайра тыгыз алакада болуп, маалыматтарды бөлүшүп, түпкүлүгүндө бир окшош же абдан жакын жыйынтыкка келсек, ошондо эл аралык коомчулуктагы Кыргызстандын улуттук комиссиясы дагы ушу абдан акыйкат, калыс иш кылган экен деген жыйынтыкка келет. Бул менимче өтө эле биз үчүн пайдалуу да, ыңгайлуу болот.
Эксперттердин болжолунда чыр чатакты териштирүүнүн жүрүшүндө тоскоолдуктар көбүрөөк болушу ыктымал. Аны үзгүлтүккө учуратуу үчүн комиссия мүчөлөрүн коркутуу өркүтүү кол салуу аракети жасалышы ыктымал. Алардын коопсуздугун камсыз этүү жагы кантти?
Биринчиден албетте дебил ар кандай иш болбосун, ар кандай сөздөр болушу ыктымал, болжомдор болушу ыктымал, биздер ошону алдын ала болжогонбуз. Комиссиянын мүчөлөрүн коопсуздугун камсыз кылуу максатында биз атайын комиссия жөнүндөгү жарлыкка атайын пункттар кирген. Биздин республиканын улуттук коопсуздук кызматы менен жер жердеги комендатуралар биздин коопсуздукту камсыз кылыш керек. Бирок мен ушуну өтө эле күчөтүп көгөртүп жабыргым келбейт, анткени коопсуздук биринчи иретте эл үчүн керек. Биз кантсадагы өтө эле ашыкча аракеттер жасаган жокпуз, бирок тиешелүү деңгээлде ал жагды эске алабыз.
Абдыган мырза, акыркы суроо баамдап жаткандарсыз, этникалык калышуунун толук иликтөө оңой жумуш эмес, ал өтө көп убакытты, бекемдерди талап кылат. Ошол себептен чукуларда тактап айтканда ушул жылдын 10-сентябрына чейин тийиштүү корутунду чыгарууга үлгүрөр бекенсиздер же мөөнөтүңүздөр узартылабы?
Өзүң туура айтып кеткендей, бул маселени өтө эле татаал, жоопкерчиликтүү, тамырлары абдан терең. Анан биз колдон келген аракет жасайбыз. Бирок азыр бир жаң жагдай турганын ачык эле айтайын. Мына 10-дан тартып, августтан 11-ден тартып ыйык орозо айы башталат. Эми ошол мезгилде ар кимде барып мындай сурам бере отуруш кичине ыңгайсыз болот го деген ойдобуз. Ошон үчүн биз ага чейин келип эл арасында болуп атабыз. Азыр колдон келишинче мына дагы ушул жума ичи болобуз, аракет кылабыз. Анан калган мезгилде негизинен документтер менен иштеп, мына өзүң сыяктуу жалпы маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн жарыялаган макалалары, кабарлары, интернетке чыккан материалдар, чет өлкө чыккан материалдар, ар кандай аналитикалык материалдар менен иштейбиз, аракет кылабыз. Эгер үлгүргөсөк, албетте расмий түрдө элге айтып мүмкүн узатылыш ыктымал.
Кадырманы угармандар, силер июнь окуяларынын себептерин жана кесепеттерин иликтөө боюнча улуттук комиссиянын төрагасы, жогорку кеңештин мурдагы спикери Абдыган Эркебаев менен маекти тыңдадыңыздар. Аны мен Алишер Токсунбаев уюштурдум.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Түркмөнстандын Борбор калаасынын так ортосунда жайгашкан эстеликти алып салуу иштери башталды. Алтын жылатылган айкелдин чокусунда мурдагы түркмөн лидери Сапармурат Ниязовдун эстелиги турчу. Ал эми Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевке алтындан эстелик тургузабыз деген адамдардын саны арбууда. Борбор Азиядагы алтындан айкел тургузуу салтына Касым Рахманкул уулу кайрылат.
Ашхабаттагы бейтараптуулук капкасын бөлүп ажыратуу иштери башталды. Эгер килейген эстеликтин башында Сапармурат Ниязовдун 12 метрлик алтындан жалатылган айкели турбаганда, мындай иш чарага эч ким деле көңүлүн бурмак эмес. План боюнча ушуга окшош эстелик эми Ашхабаттын түштүк жагындагы бейтараптуулук көчөсүндө курулмакчы. Эски эстеликти алып салып, жаңысын тургузуу түркиялык Полимек саттуу компанияга тапшырылган. Жаңы монумент мурункусунан 20 метрге бийик болот деп күтүлүүдө. Борбордун тургундары ал комплекске көнүп калган. Жада калса ага ар кандай аттарды ойлоп таба башташкан. Айрымдар ага күн карама деп ат коюшса, башкалар аны гриль деп аташчу. Кандай болбосун, жаңы бийлик ага көнө албай койгон көрүнөт. Алтындан жасалган маркум Ниязовдун тагдыры кандай болору азырынча белгисиз. Аны жаңы эстеликтин башына орнотушабы же жаңы бийлик аны такыр эле жок кылууну туура көрдүбү, эч ким дагы айта албайт. Кандай болбосун, Түркмөнстандын эгемендүүлүгүнүн 20 жылдыгына карата иш чаралар аякташы керек. Эл аралык байкоочулар муну жаңы президенттин Ниязов менен байланышкан символдордон арылуу аракетинин бири деп белгилейт. Маркум түркмөн башынын эстелигин алып салуу аракети Казакстанда улут көсөмү макамын ыйгаруу күндөрүнө туш келди. Бир коом экинчи коомдун каталарын кайталабайт дегенге кепилдик жок окшобойбу? Казак хандыгы аттуу коомдук уюмдун активисттери Алтын Ниязовдун кайгылуу тагдырына карабай Чимкентте Назарбаевдин жалтылдаган эстелигин орнотобуз деп чыгышты. Азырынча эстеликтин 3 долбоору талкууланууда. Биринчисинде Назарбаев эки барстын башында жайгашкан хан тактысында отурат. Экинчиси жөнөкөйрөөк, Назарбаев оң колун жүрөгүнө алып туруп турат. Үчүнчүсүндө ал колун конституцияга коюп ант берип турган кези сүрөттөлгөн. Автордун айтымында эстелик Ниязовдун эстелигинен жок дегенде 5 метр бийик болушу керек. Казакстандын тургуну Жолчубеков Назарбаевдин айкелин тургузууну туура көрөт. Өзүнүн оюн ал азаттыкка мындай деп билдирди.
Казакстандын осы дәрежесін көтеріп отқан Қазақстанның бүгінгі таңғы басшысы, бірінші президенті, сол кісінің ұстап отқан саясаты. Сондықтан ол біз үш әріптесіміздің елдің ішінен жинаған пікірлерден туған дүние,
деді Жолчубеков. Мұндай ебегейсіз естелікті жаратуыны ең бірінші Тита Сыздықов деген мәжілістің депутаты ұсынуштаған. Андан да мурда мындай ой Түркиянын президенти Абдулла Гүл тарабынан айтылган эле. Ошондон көп узабай эле Түркияда Нурсултан Назарбаевдин эстелиги тургузулган. Алтындан эмес, кадимки эле граниттен жасалган. Алтын Ниязовдун жоругу Чимкенттик жагымпоз ишкерлердин жактоочуларын токтоткон жок. Балким Назарбаевдин символдору менен башка адамдар же кийинки муун күрөшөр. Президент өзү да ошону сезгендей, мындай ойду ачык колдобой келатат. Бирок койгула, андай иш жарабайт деген да жок. Астана чыныгы эстелик мына ушул. Менин кылган иштерим мага эң сонун эстелик болот деп айткан эле президент. Бир кездердеги ушуга окшош сөздөрдү Сапар Мурат Ниязов да айткан эле. Бирок башкаруучу жөнүндөгү эле анын колунда эместиги чындык болуп кала берет. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Микрофондо Жаңыл Жусуп жана сиздер Азаттыкты угуптасыздар. Бүгүн 3-апрелдеги тарых барактарын барактасак, 1492-жылы 3-августта Кристофер Колумб Индияга баруу максатында батышты беттей биринчи жолу сүзүүгө чыккан. Француз басмаканачысы Этьен Доле гуманисттердин эмгегин жарыялаган үчүн 1546-жылдын 3-августунда дарга асылган. Париж консерваториясы 1795-жылдын 3-августунда негизделген. Фергана аскер губернатору генерал-майор Скобелев 1876-жылдын 3-августунда Чоң Алай жана Кичи Алайды жердеген адегене муңгуш уруларына 3 талап койгон. Биринчиден 6 рубль көлөмдөгү 1,5 эселик зекет төлөө, талдык ашуусу аркылуу күлчүдөн кызыл суу өрөнүнө чейин таш жол салуу, аскер муктаждыгы үчүн 150 жылкы берүү. Орус бийлиги койгон талап алайлык кыргыздар тарабынан толугу менен аткарылган. АКШнын конгресси 1882-жылдын 3-августунда кылмышкер жана акылынан адашкандардын өлкөгө киришине, ошондой эле кытайлык иммигранттардын келишине 10 жылга чектөө киргизген. 1914-жылдын 3-августунда Германия Францияга согуш жарыялаган. Италиянын ал кездеги лидери Бенито Муссолини 1932-жылдын 3-августунда тынчтык үчүн кыймылга каршы күрөшө тургандыгын жарыялаган. Украина СССРнин мектептерине 1935-жылдын 3-августунда биринчи жолу дене тарбия сабагы киргизилген. Москва шаарынын Кызыл Аянтына учагын кондурган немис Матиас Руст 1988-жылдын 3-августунда мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулган. Ал эми Иранда 2005-жылдын 3-августунда Махмуд Ахмединижад президент болуп шайланган. Кезек эми маданий темада. Ушул күндөрү кыргыз өнөрпоздору Кыргызстандагы абактарды кыдырып, кайрымдуулук концерттерин тартуулашууда. Концерттин жүрүшүндө айыпкерлерге да өз өнөрүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк берилет. Сөз Айжан Шаботоевада.
Кыргызстандын жаза өтөө жайларында кайрымдуулук концерттери 1999-жылдан бери уюштурулуп келет. Алгачкы жылы 7 абакты кыдырышып, андан кийин суроолор боюнча тез-тез бара башташкан. Ал эми мындай концерттерди уюштурууга белгилүү бир себептер түрткү болгондугун айтат уюштуруучу продюсер Назгүл Насиева.
Абакта отурган аялдардын турмушун чагылдыра турган бир передача ачайын деп ойлогом. Анан биз жолдомо алдык жазаны аткаруу башкы башкармалыкка. Ал жерге келгенде бизге айтышты, жакшы передача болуш үчүн силер аларды жакындан билиш үчүн көбүрөөк алар менен мамиле болуш керек деп, анан кайрымдуулук концерттер менен бир сыйра барып келбейсиңерби деген. Алгач Райхан Абдувалиева Периште тобу деген топ түзгөн. Ошол топ менен биз 7 түрмөгө концерт койгонбуз. Анан уже улам-улам барып атып, быйыл 11 жыл болду да.
Алгачкы жылдары сахналар жок болчу, бара-бара ал жердегилер концерт койгонго шарт түзө баштады. Азыр барган ырчылар кадимкидей сахнада ырдашат, дейт Назгүл Насиева.
Сырттан ырчылар келип, сырттан концерт койгон сайын ал жерде отурган айыпкерлер дагы, кой биз дагы клуб куралы, сахна жасайлы дешип, бүгүнкү күндө отургучтары бар, чоң сахна, филармония, дворец спорта сыяктуу эле чечинүүчү гримерный бар, ушундай жакшы условиялар бар да.
Жаш ырчы Өктөм Телебалдиев кайрымдуулук концертине алгачкы ирет катышууда. Анын айтуусунда мындай иш чаралардан баш тарткан ырчылар да жок эмес. Биринчи кезекте алар өздөрүнүн коопсуздугун ойлошот.
Эми аякта деле ушу дендери сак, бүт жагы соо эле адамдар бар да. Ошолорго эми кичине болсо дагы мындай моральный жардам болсун деп деген эле ой менен бардык. Бирок көбүнчө коркушат да, эми аякта ушундай бир кылмышкерлер депчи. Бирок анын ичинде тартып аябай күчтүү экен өздөрүн. Ошодон коркуп эле барышпай отказ кылып аткандар бар, бирок бияка келип айтсаң анан кызыгып, ондо биз барабыз, биз дагы барайлы, бизди айтып алгыла дегендер көбөйүп атат.
Барган ырчылар концерт бере беле тим болбостон ал жерде отургандар менен баарлашышат. Алардын көбү чыгармачылыгын туурасында сурашат, дейт бир катар кинолордо образ жараткан жаш ырчы Гүлнур Асанова.
Менин көбүнчө ушул мен тартылган фильм жөнүндө сурашып, сенин көбүнчө бул жерде отуруп баарыбыз көрүп ыйлаганбыз дешип, боорубуз ооруган көрсө мындай караганда шайырлык турбайсыңбы деп.
Жаза мөөнөтүн өтөп жаткандардын арасында таланттуулар да бар. Андыктан аларга да өнөрүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк берилет. Назгүл Насиеванын айтымына караганда өзгөчө ыр жазгандар арбын.
Бир мындай момент бар да, абакта отургандар ырдабайт, чыгып бийлебейт, кол чаппайт, тартип ошондой. А мындай өзүчө гримерный адамды отурганда акырын келип ырдашат. Анан абдан көп ыр жазгандар көп. Ар бир айыпкер ыр жазат. Ар бир айыпкердин дептери бар. Ырлары укмуштай.
Назгүл Насиева билдиргендей, кайрымдуу концерттеринен тышкары дагы бир катар маданий иш-чаралар уюштурулат. Алсак кол күрөш оюндарын айымдардын 8-март майрамына карата суулар сынагын өткөрүп, демирчилердин жардамы менен даярдалган белектерди тапшырышат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан бир сааттык программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Азаттык дагы алдыңкы сааттарда оодо болмокчу. Ошондуктан эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, биздин толкунда калып туруңуздар.